Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
COVID-19 se dostal na seznam nemoci z povolání s ohledem na stále aktuální celosvětovou pandemii. Zaměstnanci vzniká v důsledku onemocnění na pracovišti řada nároků od náhrady za ztrátu na výdělku, po dobu pracovní neschopnosti, po náhradu za věcnou škodu či náhradu za bolest a snížení společenského uplatnění. Podle statistických dat se v České republice v roce 2020 po syndromu karpálního tunelu z přetěžování nejčastěji vyskytovalo právě onemocnění COVID-19 jakožto nemoc z povolání. K určení, zdali se v případě onemocnění COVID-19 jedná o nemoc z povolání, může pomoci tzv. Algoritmus procesu uznání nemoci z povolání. A tento díl podcastu je právě zaměřen na nemoci z povolání. Povíme si, jaké jsou podmínky pro uznání nemoci jako nemoci z povolání, jak vůbec nemoci z povolání rozlišujeme a podíváme se samozřejmě konkrétně i na COVID-19 a možnost uznání COVID-19 jako nemoci z povolání. Moje pozvání přijali dva hosté, kteří nám tuto problematiku osvětlí. Tou první je profesorka MUDr. Daniela Pelclová, CSC, emeritní přednostka kliniky pracovního lékařství, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Paní doktorka Pelclová absolvovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978 a zde také začala pracovat jako lékařka na klinice, která tehdy měla 27 lůžek pro pacienty s těžkými, převážně plicními nemocemi z povolání. Léčili se zde také pacienti s otravou olovem, rtutí a dalšími toxickými látkami. Profesorka Pelclová vylučuje na lékařských fakultách, publikovala učební texty, kapitoly a řadu článků o širokém spektru poškození práce v důsledku vdechování nejrůznějších škodlivých látek. Přednáší na mezinárodních konferencích, je čestným členem Evropské asociace klinických toxikologů a toxikologických středisek a ve výboru Světové organizace Collegium Ramazzini, pojmenované po zakladateli oboru nemoci z povolání. Kliniku vedla 22 let. Druhým hostem je pak docent MUDr. Pavel Urban, CSC, emeritní vedoucí Centra hygieny práce a nemoci z povolání, SZU. Je absolventem první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1972. Specializoval se v oblasti tzv. Průmyslové neurologie. To je části neurologie, která se zabývá těmi nemocemi nervového systému, které mohou být způsobeny prací. V této oblasti publikuje výzkumné práce v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a přednáší na lékařských fakultách a v Institutu pro další vzdělávání lékařů. Od roku 1983 pracuje ve Státním zdravotním ústavu na Centru hygieny práce a pracovního lékařství, které před svým odchodem do důchodu vedl. V roce 1990 stál u zrodu Národního registru nemocí z povolání, kde se evidují všechny případy uznaných nemocí z povolání. V současné době se mimo jiné zabývá statistickými analýzami nemoci z povolání u nás a ve srovnání se zahraničím, nebo se podílí na tvorbě návrhů právních předpisů v oblasti nemoci z povolání. Já bych tenhle rozhovor možná začal s paní profesorkou Pelclovou a zeptal se, ve kterém právním předpisu nalezneme definici pojmu nemoci z povolání a jak by taková definice vůbec měla.
Tak ono by bylo možná zajímavé říct, že první zákon o odškodnění nemocí z povolání podepsal už prezident Masaryk v roce 1932 a ten seznam měl 25 položek a skoro polovinu z toho představovaly otravy. Ale na náš pohled byl ten seznam velice moderní, protože tam zahrnoval také nádory třeba z uranu či z radonu v uranových dolech nebo nádory plic ze sazí nebo dechtu. Takže to už je tedy historické. Jinak současný seznam nemocí z povolání je tedy klasifikován jako nemocí z povolání podle nařízení vlády číslo 290 z roku 95 sbírky. A jsou to nemoci, které vznikají vlivem různých faktorů, chemických, fyzikálních i biologických, eventuálně dalších škodlivých vlivů. A patří sem také otravy, aha, což jsou tedy ta první kapitola.
Možná se dostaneme k tomu rozdělení. Já jsem si všiml, že ty nemoci z povolání dělím je do několika skupin. Možná, jestli můžete zmínit, které ty skupiny jsou.
Tak říká se tomu kapitoly v tom našem seznamu nemocí z povolání a jejich de facto 6. Jsou to nemoci z chemických faktorů, čili otravy ze všech možných škodlivin a těch položek tomhle seznamu je 58, přičemž ta poslední je vlastně otevřená položka, takže tam můžeme zařadit otravy ze všech možných chemických látek nebo jejich směsí. Druhá kapitola je z fyzikálních faktorů, což jsou nemoci z přetěžování končetin, tělesnou námahou, vibracemi, nebo je to taky porucha sluchu z hluku, nebo nemoci z ionizujícího záření. Další kapitola 3 jsou nemoci, která se nazývá nemoci dýchacích cest, plic, pleury a nebo peritonea, což je takové trošku zvláštní, protože peritoneum je pobřišnice, která je v břiše, ale vlastně to peritoneum se tam dostalo přes azbest, který je karcinogen a který vyvolává také maligní nádory pobřišnice. Jinak sem patří pneumokoniózy, čili plicní fibrózy z oxidu křemičitého, z černého uhlí. Patří sem také astma bronchiale nebo nemoci, které mají specifické názvy, jako farmářská plíce nebo plíce sladovníků a další už takové historické názvy. Další kapitola číslo 4 je pro kožní nemoci. A tam patří hlavně různé alergie kůže, kontaktní alergická dermatitida se tomu říká, což je vlastně ekzém, který vzniká při přecitlivělosti třeba na chrom nebo nikl, nebo taky na gumu z ochranných rukavic. A další nemoci, kapitola se jmenuje nemoci z přenosných faktorů nebo agens, čili infekční nemoci všeho druhu. A to jsou nemoci i parazitární, infekční, přenosné z člověka na člověka, nebo také ze zvířat na člověka, nebo nemoci vzniklé v zahraničí. A poslední kapitola se jmenuje zajímavě nemoci z dalších faktorů, ale je tam jenom jedna položka, která zahrnuje nemoci hlasivek, jako uzlíky na hlasivkách nebo různé poruchy hlasové u učitelů nebo různých školitelů, mistrů, kteří pracují v obtížných podmínkách, třeba v chladu nebo v prachu a musí velice namáhat hlasivky. Čili vypadalo, že tam budou další a další nemoci, ale k tomu nedošlo. Přestože bychom si to s panem docentem určitě přáli.
To se možná chci zeptat, jestli je tohle opravdu ten konečný výčet tady těch 6 kapitol, anebo jestli jsou nějaké další nemoci z povolání.
Tak pro současnost z hlediska právních předpisů a možností odškodnění je to konečný seznam. Ale konečný tak trošku přeci jenom s určitou možností, protože třeba ty chemické látky, jak jsem řekla, tak tam se dá zařadit jakákoliv chemická látka, i kterou někdo teď bude nově syntetizovat. Něco úplně nečekaného, anebo z toho vznikne i rakovina. Čili ty chemické látky máme takto s takovou otevřenou položkou. A druhá situace jsou nemoci infekční. Kdy vlastně taky nemáme definované, nemáme tam vyjmenované, že by tam nešlo zařadit třeba zrovna COVID. Takže to bylo velké štěstí a to vlastně už by bylo možné v tom seznamu, který podepsal Masaryk v roce 1932.
Já se vás možná zeptám, nevím, jestli u sebe máte nějaké statistiky, které třeba nejčastější nemoci z povolání v České republice máme?
Nejčastější nemoci z povolání doposud byl syndrom karpálního tunelu, což je nemoc útlaku středního nervu v zápěstí nebo na předloktí. O tom může pak promluvit zasvěceně pan docent Urbán jako neurolog. A to je nemoc, která vzniká při namáhání svalových skupin předloktí a ruky. Dřív se to týkalo třeba dojíček nebo psaní na nějaké klávesnici, která šla velice stuhá, nějaká děrovačka nebo něco takovéhle přístroje nebo stroje. A v současné době to je nejčastější v automobilovém průmyslu, kdy se zatlačují různé knoflíky, páčky při montáži sedadel, při montáži všech možných zařízení interiéru automobilu.
To je zajímavé. Já jsem si myslel, že karpální tunely jsou nejvíce právě spsaní na počítači a tak dále. Není to tak teda?
Není to tak, protože musí být splněno. My jsme zatím pořád mluvili o té levé části seznamu, kde jsou vyjmenované diagnózy. A pak máme tu pravou stranu, která musí být úplně jednoznačně splněná. A to jsou ty podmínky expozice, neboli pracovní podmínky. Musí být prokazatelně tak špatné, tak těžké, že ta nemoc může vzniknout. Že jsou překračovány limity, třeba počtu pohybů, nebo síly, která je povolena pro určité, třeba stažení svalů, flexe nebo jiné, nebo zvedání těžkých břemen, nebo jejich přenášení. Tam na všechno jsou limity, které se právě musí dodržovat. A pokud se nedodržují a prokáže se měřením, že na tom pracovišti není všechno, jak by mělo být, tak jsou splněny podmínky pro vznik této nemoci na pracovišti. Protože máme třeba některé látky, nebo vůbec, tak jak říkáte, klávesnice, pracujeme všichni na počítačích a tady není splněna ta podmínka té síly. Jo, frekvence pohybu třeba je vysoká, není tady ta síla. Ale máme třeba jiné expozice, máme třeba práci v hluku a může vzniknout porucha sluchu z hluku ve vysokých frekvencích, to obvykle začíná. A tahle ta nemoc může vzniknout samozřejmě na pracovišti, kde se překračují limity v decibelech pro hluk. Ale může taky vzniknout u někoho, kdo hraje v kapele, nebo chodí často na koncerty, nebo ve sluchácích poslouchá hlasitou hudbu. Takže jak tohle řešit? Jak budeme pátrat, jak moc poslouchá tu hudbu ve sluchácích a jak chodí na koncerty, nebo někdo střílí jako koníček? Řeší se to úplně snadno, protože musí se to prokázat ta expozice v práci. Když se změří, že tam běžně dochází k překračování těch limitů v decibelech, jsou splněny podmínky pro to pracoviště a už se nikdo nemusí starat o to, jestli ještě ten člověk má nějaké koníčky, protože to je jenom navíc. Jo, podmínky pro tu práci byly splněny.
To je docela zajímavý, takže ne vždycky, pokud se bavíme o pracovním úrazu, tak to koresponduje s tím, co s běžným úrazem běžného člověka.
No, tak úrazy, to je trošičku ještě jiná kapitola, protože úrazy jsou vlastně to, co vznikne náhle, to jsou různé fraktury, to jsou prostě úrazy, řezné a jiné rány, které tenhle seznam neřeší. To se řeší trošku jednodušším způsobem, většinou na pracovišti, zápisem a odškodněním, jednodušší cestou.
Mhm. Já jsem možná ještě zeptal na termín nebo pojem ohrožení nemoci z povolání. Už jsem to hodněkrát slyšel. Je to nějakým způsobem definováno, nebo je to jenom takové lidové pořekadlo?
Ne, je to jako skutečné ohrožení. Je to skutečně definováno. A jednoduše řečeno, je to takový předstupeň nemoci z povolání. A je to situace, kdy je potřeba toho zaměstnance vyřadit z té rizikové práce. Třeba proto, že už má určitou mírnější poruchu sluchu a kdyby tam pokračoval v té stejné práci za stejných podmínek, tak by se ta porucha sluchu zhoršovala a to je bohužel ještě nevratné, to se už nikdy neupraví. Nebo když někdo pracuje s olovem, měří se mu pro kontrolu hladina olova v krvi každého půl roku nebo každý rok. A pak je tam nějaký limit, který nemá být překročen. Ten člověk ještě není poškozený, ještě nemá třeba chudokrevnost nebo bolesti v břiše, co je typické pro tu otravu. Ale na tom pracovišti nemůže zůstat, protože to olovo se tam kumuluje, toho přibývá a nakonec by k tomu došel, k té těžké vlastně otravě. Čili to je situace, vyhlásí se ohrožení, splní kritéria pro ohrožení, to znamená, že ještě nemá nemoc, ale už má známky, které to signalizují a musí se taky prokázat, zase hygienici musí doložit, že pracoval za takových podmínek, které tuto vlastně nemoc v budoucnosti mohou způsobit nebo to ohrožení způsobili. Jo? Čili to má praktický význam, aby se vyřadil ten člověk. Někdy je to jenom dočasně, než se upraví ty podmínky, než on se z toho zotaví. A někdy je to na pořád, protože už nemůže třeba do toho rizika hluku, když má nějakou sluchovou ztrátu.
Vy jste mi trochu nahrála, protože už jsme si teda vysvětlili, co to je nemoc povolání a jaká ta kritéria tam jsou, ale kdo teda rozlišuje nebo posuzuje, pokud ten člověk má nějakou nemoc, zda je to nemoc povolání nebo ne?
Tak v naší republice je to tak, že to rozhodují, diagnostikují a hlásí odborníci pro nemoci z povolání. Ve 13 střediscích nemocí z povolání, nebo hlášení nemocí z povolání, a ta střediska jmenuje Ministerstvo zdravotnictví na základě konkurzu. Ty počty těchto středisek se mohou měnit, ta situace může se měnit. Vždycky je to na určitou dobu, myslím si, že je to na 10 let. A na to středisko, právě na tom středisku, musí být ten člověk vyšetřen. To znamená, že přinese všechny dokumenty, že prodělal třeba nějakou infekční nemoc, propouštěcí zprávu, nebo že má ten syndrom karpálního tunelu, nějaký třeba i operační nález, nebo všechny výsledky vyšetření, které zatím ho vyšetřili v místě bydliště. A tohleto středisko tedy posoudí, jestli ta porucha dosahuje buď to stupně ohrožení nebo přímo stupně pro nemoc. A požádá středisko nemoci z povolání, požádá hygienickou stanici o ověření těch pracovních podmínek, které, jak už jsem říkala, musí být vlastně podobné pro ohrožení i nemoc povolání. A pokud je to splněno, tak vyplní formuláře, s tím spoustu administrativy, spoustu papírů se musí vyplnit a hlásí se buď to nemoc nebo ohrožení nemocí z povolání. Proti tomu se může odvolat ta druhá strana, která z toho není úplně šťastná, či zaměstnavatel, a nebo se taky vydá dokument, že ten člověk nemá nemoc z povolání, či opačný, že nesplnil kritéria, buď to diagnostická nebo té expozice, pak zase není šťastný ten pacient a může se odvolat, oba se odvolávají k řediteli nemocnice v tom prvním stupni.
A jenom, aby jsme si to možná zopakovali, ty tedy kritéria nebo ty podmínky, podle kterých se to uznává, musí být jaká?
To je právě pro každou diagnózu jsou různé. Třeba tak, jak máme ty nemoci za sebou, tak u těch otrav je to, třeba začíná to nemoc olova, nemoc zrtuti, arzénu a dalších. A ta kritéria pro nemoc jsou prostě typické známky otravy. Což jsou klinické známky bolesti břicha, ale musí tam být třeba to olova, musí být taky ta chudokrevnost dokumentovaná. My jsme takový trochu nedůvěřiví, nemůžeme opravdu spoléhat na ty subjektivní příznaky nebo popisy. Musí to být vždycky objektivně nějak doloženo, protože ono, když se člověk cítí nemocný, tak potom i všecko prostě může v hlavě si zveličovat, prožívat to hůř. A prostě potřebujeme mít jasné doklady o tom, že skutečně ty všechny příznaky a všechny nálezy, třeba laboratorní nebo na rentgenovém snímku, nebo při vyšetření nervů elektromiograficky, jak už jsem říkala, hladiny toxických látek v krvi, anebo astma, třeba porucha plicních funkcí. To všechno musí být jasně dokumentováno a pro něco jsou jasně i stanovená ta kritéria toho stupně onemocnění.
Jenom možná, jak si to představím, tedy člověk má nějaký zdravotní potíže, jde nejspíš jako první ke svému lékaři, zjistí, že mu něco je, a pokud teda tam je zároveň ta expozice a on si myslí, že by to mohlo být uznáno jako pracovní nemoc, tak jde na to středisko hlášení nemoci z povolání.
Ano, to je jedna cesta. V podstatě jsou tři cesty. Buď to přes praktického lékaře, který udělá to, jak jste říkal, anebo to může být přes odborníka, který ho vyšetřuje třeba právě jeho karpální tunel nebo artrózu, opotřebování kloubu nebo astma. Prostě z nejrůznějšího spektra možných nemocí z povolání. A třetí možností, že ten pacient sám se dostaví, kontaktuje středisko nemocí z povolání. Takže dozví se, co všechno má přinést, dostane termín a je vyšetřen.
Výborně. Já bych se možná v tuhle chvíli obrátil na pana docenta Urbana, aby jsme se trošku zastavili u toho covidu, taková aktuální možná otázka, která spoustu lidí zajímá, může být jako nemoc povolání uznán COVID-19?
Stručně řečeno, ano, může. A také se jako nemoc povolání uznává. Děje se to podle kapitoly 5, její položky číslo 1, která zní infekční a parazitární nemoci přenosné z člověka na člověka. A takovou nemocí je i COVID. Takže bylo zde štěstím, že nebylo nutné přidávat speciálně COVID na seznam nemocí z povolání, protože je pokryt už tou stávající takovou všeobjímající širokou položkou. Mm-hmm. Samozřejmě předpokladem je, aby byly splněny všechny ty podmínky, o kterých hovořila před chvílí paní profesorka Pelclová. To znamená, zaprvé u toho člověka musí být přítomen klinický obraz, který je slučitelný s diagnózou COVIDu. To musí být doloženo objektivně v lékařské dokumentaci. Ve většině případů je to spojeno i s pracovní neschopností. Ten klinický obraz COVIDu může být velice různý, to víme. Od celkem jednoduchých problémů, jako je rýma, kašel, teploty, bolesti hlavy, prostě příznaky tak, jak je vidíme u chřipky, u nachlazení nebo u zánětu horních sezdýchacích. Na druhou stranu, v druhém pólu toho spektra jsou onemocnění podstatně závažnější, třeba zápal plic, jednostranný, oboustranný, které někdy mohou být tak závažné, že vedou k šokovému stavu a ne zcela výjimečně také ke smrti pacienta. Takže to je první předpoklad, přítomnost toho klinického obrazu. Tady je ale důležité říct, že v podstatě ten klinický obraz je vždy takzvaně nespecifický. To znamená, kromě COVIDu může být vyvolán celou řadou jiných příčin. A proto tím druhým krokem je prokázat, že tento klinický obraz byl skutečně způsoben virem, který vyvolává COVID-19, to je s tím takzvaným novým koronavirem SARS-CoV-2. A to se děje pomocí laboratorního vyšetření. Metod, které toto jsou schopny prokázat, je víc, nicméně pro účely uznání nemocí z povolání se používá jako takový zlatý diagnostický standard metoda detekce ribonukleové kyseliny tohoto viru pomocí PCR ve výtěru z nosohltanu a nebo z aspirátu v dýchacích cestách. Tím je splněna takzvaná klinická podmínka tohoto onemocnění. Pak je druhá podmínka, a to je průkaz toho, že ten pacient pracoval skutečně za podmínek, za kterých riziko onemocnění je významně vyšší, než je tomu v obecné populaci, tak říkajíc. Co to je zvýšené riziko? Tak intuitivně to zřejmě cítíme, nicméně má to i svoji definici. Předpokládá se, že to je tedy taková pracovní činnost, při které je ten člověk vystaven nebezpečí té nákazy víc než v běžném životě. A teď stojíme před otázkou, u kterých pracovních činností lze tedy takovouto významně vyšší expozici předpokládat. To je otázka poměrně složitá, která v průběhu času, tak jak ten COVID, jak s ním žijeme v jeho stínu a sbíráme zkušenosti s ním, tak tato otázka má určitý vývoj, respektive odpověď na ní. V současné době Ministerstvo zdravotnictví vydalo takový pokyn, ve kterém definuje několik okruhů pracovních činností, o kterých není pochyb, že tedy se zvýšeným rizikem nákazy spojeny jsou. Tak na prvním místě jsou to zdravotničtí pracovníci při výkonu zdravotní nebo hospicové péči. Za druhé jsou to pracovníci v zařízení sociálních služeb. Dále jsou to pracovníci, kteří provádějí pečovatelskou činnost. Mohou to být i studenti, kteří v rámci nařízené pracovní povinnosti, tak jak jsme to viděli za nouzového stavu, vypomáhají ve zdravotních nebo sociálních službách. Dále v úvahu přichází také pedagogičtí pracovníci, učitelé. A konečně mohou to být i příslušníci policie České republiky nebo strážníci obecní policie nebo příslušníci armády nebo hasičského záchranného sboru, kteří často pomáhali při těch různých hromadných akcích ve očkovacích centrech. Takže to jsou ty základní předpoklady, které musí být splněny, aby to onemocnění COVID-19 mohlo být uznáno jako nemoc povolání a pak náležitě odškodněno.
Když jsme se teď řekli ty předpoklady, které musí být splněny, jak často se to děje? Máte nějaké data, kolik třeba případů bylo už uznáno?
Ano, ta data se shromažďují v takzvaném Národním registru nemocí z povolání. To je informační systém, který vznikl v roce 1991 a do něj jsou středisky nemocí z povolání povinně hlášeny všechny případy uznaných nemocí z povolání, ale také ohrožení nemocí z povolání. Takže dozvídáme se i o těch případech COVID-19, které již byly uznány. Já jsem se do registru díval dneska, abych poskytl aktuální data. Jsme zhruba v polovině listopadu a k dnešnímu dni tam již bylo ohlášeno celkem 4020 případů. Z toho 150 případů bylo hlášeno už v roce 2020, v loňském roce, a ostatní případy tedy v roce letošním.
Takže ten letošní rok poměrně výrazný nárůst.
Nepochybně. Stále si musíme uvědomovat, že jde zřejmě o špičku ledovce. Zaprvé mezi uznáním té nemoci a nahlášením do registru uplyne určitá doba, protože ten proces posuzování a uznání si vyžádá určitý čas, takže ta latence mezi tím onemocněním a nahlášením do registru může být i několik měsíců. Čili ta dnešní situace vlastně odráží situaci, dejme tomu, v té takzvané letošní jarní vlně epidemie. A případy, které teď v takovém obrovském počtu se objevují, nepochybně se dostanou do registru v příštím roce. Čili ten obrovský nárůst obecně vlastně teda celkového počtu nemocí z povolání bude trvat nepochybně několik let.
Takže to má poměrně velkou setrvačnost.
Přesně tak. Ten COVID de facto přepíše celou statistiku nemocí z povolání. Jak co do počtu? V posledních, dejme tomu, 10 letech jsme byli zvyklí, že se ročně hlásilo řádově 1100-1200 případů nemocí z povolání a už dnes lze očekávat, že letos jich bude minimálně kolem 5000. Takže ten nárůst je několikanásobný. A přepíše i strukturu těch nemocí. Jak říkala paní profesorka Pelclová, v minulosti favoritem nemocí z povolání byl syndrom karpálního tunelu. Teď to bude nepochybně COVID.
Takže kolegové na střediscích hlášení nemocí z povolání si tenhle rok máknou.
Nepochybně o tom může paní profesorka jistě vyprávět velmi podrobně.
No, já bych spíš ještě připomněla, že podle statistických údajů onemocnilo už nejméně 80 tisíc zdravotníků. A ty 4 tisíce hlášených nemocí z povolání, to je skutečně teda špička ledovce. A mnoho zdravotníků o tom buď to neví, nebo se z nějakých důvodů zdráhá se o tuto nemoc z povolání ucházet. A myslím, že to není dobře, protože nejde jenom o to akutní onemocnění, za které dostane ten člověk určité odškodnění, které není zase tak naprosto zásadní. Ale víme, že řada těchto onemocnění má trvalé následky, nebo následky, které jistě trvají víc než rok. A může mít poruchu plicních funkcí, může mít různé neurologické následky a ani se všechno ještě neví, co to může pro člověka znamenat. Může být práce neschopný dlouhodobě. Takže docela bych vyzvala zdravotníky, kteří vědí, že takovouhle nemoc v zaměstnání získali, že pracují v těch podmínkách, které jsou zvýšeně rizikové oproti obecné populaci, aby se o tuto nemoc pokusili ucházet.
Já se možná ještě zeptám teda pana docenta, my jsme teď probrali trošku ty zdravotníky, jsou i nějaké jiné profese, které by měly nějak, nebo byly by výrazněji zastoupené?
Tady zdravotníci tvoří zhruba 95% případů, které byly dosud hlášeny. Naprostá většina jsou zdravotní sestry, ty představují asi 50% těch hlášených zdravotníků. Na druhém místě jsou pochopitelně lékaři, představují zhruba 20% a pak tedy celé široké spektrum pracovníků ve zdravotnictví, ošetřovatelé, sanitářky, rehabilitační pracovníci, ale i uklízečky, pomocný personál i administrativní personál. Ostatní odvětví ekonomické činnosti, kromě zdravotnictví, se zatím do toho registru dostali zcela ojediněle. Máme několik případů učitelů, několik případů policistů, respektive vojáků nebo příslušníků hasičského sboru. A skutečně na prstech jedné ruky několik případů administrativních pracovníků, dejme tomu z banky, je tam jeden případ. Prostě to jsou skutečně zcela okrajové případy.
Výborně, já si myslím, že posluchači určitě získali spoustu praktických znalostí, nejen tedy, co to vlastně je nemoc z povolání, ale jak se to vztahuje teď na COVID-19, že paní profesorka Panclová tady ještě vyzývala lékaře nebo zdravotníky. Napadá vás ještě nějaký jiný závěr, nebo možná vaše zhodnocení to, jak tento systém vlastně tady s tím COVIDem funguje?
Já bych možná doplnil, že o odškodnění, nebo respektive primárně o uznání nemoci z povolání a následně odškodnění lze žádat i v případě úmrtí pacienta a mohou o to žádat pozůstalí toho pacienta. To je, myslím, velice důležitá věc. A snad by stálo ještě za to zopakovat, jak tedy postupovat, když vznikne podezření, že by se mohlo jednat o COVID jako nemoc z povolání. Když paní profesorka dovolí, zopakuju v podstatě určitě, to, co říkala. Určitě. Jestliže jakýkoliv ošetřující lékař, ať už je to praktický lékař, odborník nebo takzvaný závodní lékař, nabude podezření, že onemocnění COVID u jeho pacienta by mohlo souviset s jeho prací, tak má povinnost, dokonce zakotvenou v zákoně, odeslat tohoto člověka na vyšetření na to středisko nemocí z povolání, spádové středisko, to taky ještě důležité zdůraznit. A tam se pak rozhodne, zda ano nebo ne. Nicméně ten podnět k tomu odeslání je velice důležitý a dokonce i sám pacient se může na to středisko obrátit.
Výborně. Pane docente, paní profesorko, moc díky za váš čas a za užitečné povídání. Doufám, že spoustu lidí tyto informace třeba využije, nebo doufejme možná nevyužije, ale jsou si jich vědomi. Děkuji moc.
Rádo se stalo.
My děkujeme.
Taky.